книгата е базирана изцяло на оригиналните документи по делото. Цялата информация е получена от архивите. Оказва се, че през годините те са били многократно прочиствани. Делото е било преподвързвано. Някои документи липсват, други са добавени доста по-късно, разказва племенникът на поета Никола Николов Вапцаров.
През 1944 година на 11 септември делото е било изискано от Народната милиция и е държано там определен период от време. След това като го връщат се вижда, че то е с различна структура. Значи първо са поискали 5 папки, след което те връщат 3 папки. В един момент те го изискват отново и делото започва да набъбва, докато сега в момента 11 папки. И сме взимали от различни папки, за да може да го подредим по логика и хронологично. Нали? Докато в архива всичко е разбъркано. Няма никакъв хронологичен ред, няма никакъв смислов ред, няма никакъв юридически ред в папката.
Това разследване е известно още като делото срещу ЦК на партията и военната организация. Реално престъпление обаче няма. Хората са арестувани само заради своите идеи и възможността да ги извършат в даден момент. По делото са обвинени 60 човек. 1942 година е звездната за политическата полиция на царство България. 223 са провалите през тази година в системата на Българската работническа партия, както тогава се нарича партията Народните комунисти. 4238 са арестуваните активисти, над 3000 са осъдените, 96 екзекутираните. Никола Николов Вапцаров смята, че цялото дело е било постановка, а поетът е бил предварително обречен. Интересен е и въпросът с адвокатските защити на обвиняемите, на които дори е отказано да обжалват смъртните си присъди.
Абсолютно показано е било, както казахме вече, те трябвало да отчитат дейност. Цар Борис е трябвало да отчете дейност пред Адолф Хитлер, а Георги Димитров е трябвало да отчете дейност пред Сталин. И общо взето за тях всички това е било много удобно това дело да се случи. Нещо, което ни шокира, беше липсата на адвокатски защити. В цялото дело от всичките обвиняеми, които са немалко, има само една адвокатска защита запазена. Интересното тук е, че всички показания на подсъдимите са давани под жестоки инквизиции. И именно тези адвокатски защити са спомагали за това да се оборат тези факти, изтръгнати по насилствен начин в признанията им, но те са били изчистени. Не се знае дали това е било преди 44-та година или след 44-та година.
Любопитен е фактът, че Фердинанд и бащата на Вапцаров са били близки приятели, а царят е бил чест гост в дома им. После обаче отношенията с царското семейство се развалят, а Борис III пренебрегва всички молби за помилване на Никола Вапцаров.
Елена Вапцарова изпраща писмо на цар Борис III, за да го моли за милост. Но реално погледнато той твърди се, че той не е могъл да вземе отношение, тъй като не е бил в София, бил е на лов, което не е много правдоподобно, тъй като присъдата е била издадена от името на Негово Величество царя. По наши данни и тогавашни свидетелства, лично царя е този, който е наредил кой да бъде помилван и кой да бъде разстрелян.
Каква е обаче причината делото да остане засекретено толкова време? Защо не е оставено в първоначалния си вариант, а е променено многократно? Според Никола Николов Вапцаров причината е политическа. За властта след 1944 година е било изключително важно всичко от процеса да остане тайна.
В съдържанието на книгата са изредени показанията на задържаните според протоколите за разпит. Те започват от страница 200. И ако изчетете всичките имена в списъка, ще видите, че голяма част от тях са били след 1944 година в ръководството на партията и са били на ръководни длъжности по министерства. Те са всъщност голяма част от управляващия елемент на държавата е бил засегнат от това дело. Реално са били участници по един или друг начин в това дело.
Обяснението на наследниците, новите първи в държавата след 9 септември 1944 са нямали интерес да се говори за фактите по това дело.
Голяма част от хората, които са участвали в процеса, не са се държали достойно. Поради това, след като те са взели лидерски позиции в следващото правителство, не са били много горди с нещата, които са казали по време на процеса и затова са предпочели той да бъде секретен. Да бъде засекретено на самото дело и да бъде прочистено от максимално много от информация. Трайчо Костов, Антон Югов, Иван Масларов. Това са хора, които са били в висшите ешелони на комунистическата партия. В делото също е замесена Цола Драгойчева, която е след Тодор Живков най-дългия член на ЦК на Политбюро.
За Никола Вапцаров, племенник на поета, тази книга разкрива много тайни и заблуди. Слага се край на спекулациите за произхода на Вапцаров и опитите той да бъде обявен за македонец. Има декларация, в която той собственоръчно е написал, че е българин. Поетът декларира и че не е член на комунистическата партия, а участва в антифашистка организация. Информация, която се потвърждава и от свидетели по делото от 1942 година. Но най-важното е, че се разбива митът, че Никола Вапцаров е предател.
Датата, на която той е давал своите показания, е след датата на много други хора, които са давали показания, които вече са казали нещата, които той е казал. Обаче той не казва нито едно истинско име. Той успява да спре кръга с арести с себе си на практика. Това, което той е знаел и което той е бил въвлечен и в това движение, остава скрито за полицията. Неговите показания са наистина най-дългите. Но те са изпълнени с оперативно неинтересна информация. Белетристика без някаква стойност за следствието.
Документите от делото дават само част от отговорите какво е довело до разстрела на Вапцаров. Спомените на близките допълват дупките в историята или прочистеното от страниците на делото. Неотдавна в документалния филм за поета «Неразбран си отидох» прозвучаха разказите на преживелите онази 42-а, както и думите на майката на Вапцаров Елена.
Баба Елена, ние си казвахме Чиная, кубански, тя дойде 2 дена след разстрела, разказа как в двореца Груев първия път я посрещнал учтиво, защото той е гостувал във Вапцаровата къща. Обаче втория ден е бил съвсем друг. Казал, монарха отричан иска да ви види. Предложили пари и тя казала, пари не ми трябват. Жив Никола, да го спасим Никола. Той подсказал, че може буквално да го издебне цара, когато върви по един от коридорите. В 12 без 10 ще мине по този коридор. И тази среща се е осъществила. Тя паднала на колене. Милост, 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 ваше вечер. И той буквално казал, на Борис косъм от главата няма да падне. Но на Никола не мога да помогна. Тогава баба Елена е разбрала колко е безнадежден случая.
На 25 юли се чете смъртната присъда преди обед, а след обед в 5:30 и е последната ни среща. Отидохме там в затвора и намираме ги шестимата, наредени така по трети. От тебе вика мамо, искам утре на гроба ми да донесеш един голем букет. И вместо жито, вика по обичаю, ти ще направиш един обед в обед. Ще го носиш на моите другари в затвора. Нема да плачеш. Нема да плачеш, нема да се отдаваш на скърта, защото ти имаш и други деца. И я му викам, кураж, викам Никола. Я нема да дам да случи лошо с теб. И това беше последното.
Дело 585 от 1942 година. Книга, която не пита, а дава отговори на много въпроси. На ход са историците и цялото ни общество, които трябва да направят своя нов прочит за Вапцаров.